50 languages.
99
Genitive.
Родный склон.
My girlfriend's cat.
Кот моей сябровки.
My boyfriend's dog.
Собака моего сябра.
My children's toys.
Цацки моих дятей.
This is my colleague's overcoat.
Это палито моего коллеги.
That is my colleague's car.
Это автомобиль моей коллеги.
That is my colleague's work.
Это работа моих коллег.
The button from the shirt is gone.
Гузик от кошули оторвался.
The garage key is gone.
Ключ от гаража пропал.
The boss's computer is not working.
Компьютер начальника неисправный.
Who are the girl's parents?
Хто батьки дзяўчынкі?
How do I get to her parents' house?
Як мне прайсці да дома яе бацькоў?
The house is at the end of the road.
Дом стаіць у канцы вуліцы.
What is the name of the capital city of Switzerland?
Як называецца сталіца Швейцарыі?
What is the title of the book?
Якая назва ў гэтай кнігі?
What are the names of the neighbors' children?
Як зваць дзяцей суседзяў?
When are the children's holidays?
Калі ў дзяцей будуць школьныя канікулы?
What are the doctor's consultation times?
Калі ў доктара гадзіны прыёму?
What time is the museum open?
Якія гадзіны працы музея?